Η Ελλάδα είναι στην κορυφή της Ευρώπης, καθώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τραμπολίνο στην πόλη Γκυμαράες της Πορτογαλίας, η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, στον ακροβατικό διάδρομο. Συγχρόνως έγραψε ιστορία, καθώς αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα μας στη διοργάνωση σε επίπεδο ανδρών και γυναικών. Το πώς έφτασε στο χρυσό μετάλλιο η κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα και κύπελα, Αλεξάνδρα Εφρέμογλου θα μας το εξιστορήσει και αναλύσει, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 ηπείρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί που φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Αλεξάνδρα, μας έκανες υπερήφανους ως Έλληνες και ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι εσύ σήμερα η φωνή όλων των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με έχετε στην εκπομπή.
Αλεξάνδρα, έχεις δει τον αγώνα σε επανάληψη?
Ναι, εννοείται, τον έχω δει αρκετές φορές για να... Μου ξαναέρχονται αυτές οι αναμνήσεις στο μυαλό και είναι κάθε φορά.
Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις τι παραπάνω, τι διαφορετικό μπορεί να είδες βλέποντάς το, που λέμε, σε δεύτερο, τρίτο χρόνο, που εντόπισες, που δεν το είχες συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή.
Με εκείνη τη στιγμή, όταν το ζεις, είναι πολύ διαφορετικό από όταν το ξαναβλέπεις μετά, γιατί είναι πολύ μεγάλη ένταση την ώρα του αγώνα και πολλά τα συναισθήματα. Δεν προλαβαίνεις να δεις πολλά πράγματα, οπότε μπόρεσα να δω και τις άλλες αθλήτριες, γιατί ήταν πραγματικά ένας πολύ δυνατός αγώνας και όλοι κάνανε πολύ καλά προγράμματα. Βλέπεις όλο το κλίμα, τον κόσμο, τις κερκίδες που φωνάζει, αλλά και παράλληλα την ώρα που συγκεντρώνεται ο αθλητής, πόσο ησυχία έχει σε όλο το στάδιο και όταν αρχίζει το πρόγραμμα, όλοι αρχίζουν και φωνάζουν και για να ενισχώσουν τον αθλητή στην ουσία.
Αλεξάνδρα, τι σημαίνει για εσένα το χρυσό μετάλλιο?
Αυτό το μετάλλιο σημαίνει πάρα πολλά, γιατί το ονειρευόμουν πολλά χρόνια και ήταν πολλές φορές σε πολλούς αγώνες που είχα φτάσει κοντά και ένιωθα έτοιμη και ένιωθα δυνατή, αλλά την ώρα που έπρεπε να το κάνω, το πρόγραμμα δεν το έκανα όπως μπορούσα και δεν έδειχνα αυτό που μπορούσα να κάνω. Οπότε ήταν κάτι φοβερό το ότι μια φορά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω τη στιγμή που έπρεπε να το κάνω.
Αλεξάνδρα, θέλω να προσθέσεις ενημέρωση και γνώση στο ακροατήριο που ενδεχομένως να μην ασχολείται όχι με το δικό σου αγώνισμα, με τον αθλητισμό. Για δώσε μας κάποια στοιχεία για τον ακροβατικό διάδρομο, κανονισμούς, βαθμολογία, ποιο είναι το μήκος, το πλάτος, πόσες ασκήσεις χρειάζονται.
Ο ακροβατικός διάδρομος είναι στην ουσία αυτό που βλέπουμε σε ασκήσεις εδάφους εν όργανης, στη διαγώνιο, δηλαδή μόνο το ακροβατικό κομμάτι και όχι τόσο το καλλιτεχνικό. Πρόκειται για ένα διάδρομο 25 μέτρα και άλλα 10 μέτρα τρέξιμο, μαζί με 8 μέτρα προσγείωσης. Ο αθλητής πρέπει να εκτελέσει 8 ασκήσεις και η τελευταία γίνεται στο στρώμα προσγείωσης. Η κάθε άσκηση έχει το δικό της βαθμό δυσκολίας και έτσι βγαίνει ουσιαστικά ο βαθμός δυσκολίας του κάθε προγράμματος. Επίσης μετράει και η τεχνική του προγράμματος με άριστα από 10 και παίρνεις μείωση από κάθε άσκηση και κάπως έτσι βγαίνει το σύνολο σε το άθλημα αυτών των δύο.
Σε τι αγωνιστική κατάσταση βρισκόσουν πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία?
Είχα πάρει μέρος και σε άλλο ένα μεγάλο αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελο στον Μπακού, που είχα κάνει πολύ καλή εμφάνιση και εκεί πέρα είχα βγει δεύτερη. Και γενικά όλη η προετοιμασία είχε πάει πολύ καλά, οπότε ήμουνα σε πολύ καλή φόρμα.
Ήταν στόχος το χρυσό μετάλλιο ή το βάθρο?
Αρχικά ήταν στόχος το βάθρο, απλά όταν πήγα εκεί πέρα και είδα και τις άλλες αθλήτριες, ήξερα ότι και το χρυσό μπορούσα να το καταφέρω αν έκανα πολύ καλά. Όπως και έγινε.
Το πρόγραμμά σου είχε κάποιες αλλαγές, κάποιες τροποποιήσεις σχέση με προηγούμενα προγράμματα που είχες κατέβει σε άλλες διοργανώσεις. Mm. Ήταν νέο ή όχι?
Και τα δύο προγράμματα που εκτέλεσα στον τελικό ήταν καινούργια προγράμματα με αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενο που μπόρεσα να τα κάνω και με πολύ καλή τεχνική κιόλας.
Για πες μας, τι στοιχεία τεχνικής περιελάμβανε που δεν τα είχε σε προηγούμενα προγράμματα και εάν ήταν αυξημένος ο βαθμός δυσκολίας βάσει της βαθμολογίας, έτσι?
Αυξήθηκε η δυσκολία σε σχέση με τα προγράμματα που έκανα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το Νοέμβριο κατά ένα βαθμό σχεδόν περίπου σε κάθε πρόγραμμα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Ενώ μπόρεσα να κρατήσω την τεχνική ουσιαστικά στο ίδιο σημείο, ενώ έχω αυξήσει τόσο πολύ τη δυσκολία. Πράγμα που δεν είναι εύκολο σίγουρα.
Για πες μας, πώς εξελίχθηκε ο ημιτελικός?
Στον ημιτελικό, το άθλημα αυτό ουσιαστικά αποτελείται από το προκριματικό, τον ημιτελικό και το τελικό. Στον προκριματικό χρειάζεται να κάνει ο κάθε αθλητής δύο προγράμματα διαφορετικά μεταξύ τους. Και οι 16 καλύτεροι προκρίνονται στον ημιτελικό, όπου εκεί πρέπει να εκτελέσεις ένα πρόγραμμα και εκεί πέρα βγαίνουν οι 8 καλύτεροι και μετά στον τελικό ουσιαστικά κάνουν όλοι από ένα πρόγραμμα και προκρίνονται ουσιαστικά στον δεύτερο τελικό οι 4 καλύτεροι. Και αυτοί οι 4 κάνουν άλλο ένα πρόγραμμα διαφορετικό από το προηγούμενο, το οποίο είναι τελικά αυτό που θα βγάλει την τελική βαθμολογία και θα δώσει τα μετάλλια.
Αλεξάνδρα, είχατε τακτική, δηλαδή στο πρώτο σκέλος πήρες 26.300 βαθμούς, στο δεύτερο σκέλος 26.200 βαθμούς, εκεί που μείναν 4 αθλήτριες. Είναι βάση τακτικής το ποιο πρόγραμμα θα εκτελέσεις πρώτα?
Ναι, σίγουρα. Αυτό το σύστημα με τους 8-4 που είναι δύο ουσιαστικά οι τελικοί, είναι σχετικά καινούριο στο άθλημα. Παλιά ήταν μόνο ένας τελικός, στους 8 και έκαναν όλοι από δύο προγράμματα και μέτραγε το άθροισμα. Οπότε τώρα είναι πιο πολύ θέμα τακτικής, γιατί πρέπει να κάνεις στην αρχή ένα αρκετά καλό πρόγραμμα, ένα πολύ καλό πρόγραμμα ώστε να μπορείς να μπεις στην καλύτερη τετράδα, αλλά μετά να έχεις και δεύτερο καλό πρόγραμμα ώστε να πάρεις και μια καλή θέση και ένα καλό μετάλλιο. Έχει να κάνει και λίγο με το σε τι στοχεύεις, αν θες να τα δώσεις όλα και να πάρεις έστω ένα χάλκινο μετάλλιο ή αν θες να τα δώσεις όλα και στη δεύτερη φάση για να πας για το χρυσό.
Ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σου, η πρώτη σου σκέψη, το πρώτο συνέστημα όταν συνειδητοποίησες ότι πήρες το χρυσό μετάλλιο σε ένα πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα?
Στην αρχή αλήθεια είναι δεν μπορούσα καλά χαρώ, γιατί δεν το πίστευα, δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί. Όταν βγήκε το τελικό αποτέλεσμα και είδα με σιγουριά ότι είμαι πρώτη, είχαν έρθει και όλες οι συναθλητριές μου και οι φίλες μου και η οικογένειά μου από τις κερκίδες εκεί πέρα και τις αγκάλιασα και εκεί ξέσπασα σκλάματα. Ήταν και ο προπονητής μαζί και οι υπόλοιπες αθλήτριες που ήταν μαζί μου στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ ωραία πολύ ωραίες στιγμές που θα θυμάμαι σίγουρα για πάντα.
Υπερίσχυσες στην ισοβαθμία απέναντι στην Κασκαλιέρα από την Πορτογαλία, τρίτη Μαρέν από την Γαλλία με 24.700 βαθμούς. Ο συναγωνισμός και ο ανταγωνισμός, αυτό που λέμε, μεγάλωσε την χαρά του χρυσού μεταλλίου. Μόνο εύκολος δεν ήταν ο δρόμος προς το πρώτο σκάλι του βάθρου.
Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είδα την Πορτογαλίδα να κάνει τόσο καλό πρόγραμμα και να προσγειώνεται, εκεί πέρα λίγο τρόμαξα. Δηλαδή λέω τώρα θα είναι κοντά αυτό. Για λίγο πίστευα ότι μπορεί να με έχει περάσει κιόλας. Όταν είδα την ισοπαλία και την κερδίζω, η χαρά ήταν διπλή, γιατί λέω ότι έκανα τόσο καλό πρόγραμμα και χρειάστηκε όντως να κάνω τόσο καλό πρόγραμμα. Δηλαδή Δεν μπορούσα να κάνω ούτε ένα μικρό λάθος. Και νομίζω όλο αυτό κάνει όλη την εμπειρία καλύτερη.
Την ώρα που ανέβηκες στο βάθρο, παίρνεις το χρυσό μετάλλιο, ακούς τον εθνικό ύμνο. Τι σκέψεις, Αλεξάνδρα, σου πέρασαν από το μυαλό εκείνη τη στιγμή?
Εντάξει, αυτή ήταν μια στιγμή σίγουρα που ονειρευόμουν αγγελικά χρόνια. Γιατί έχω βρεθεί κι άλλες φορές σε βάθρο, αλλά τον εθνικό ύμνο δεν τον έχω ξανακούσει. Και έλεγα, δεν μπορεί, μια φορά θα γίνει γι' αυτό. Και έγινε με τον καλύτερο τρόπο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών. Είχα και πολύ ωραία κερκίδα τους συμπατριώτες μου ουσιαστικά να τους ακούω να τραγουδάνε και αυτοί τον ύμνο μαζί μου. Ήταν μαγικό, συγκινητικό και μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω σίγουρα.
Θέλω να μου μεταφέρεις με τους δικούς σου ανθρώπους τις στιχομηθείες που είχες μετά από αυτό το γεγονός. Με ποιους μίλησες, πώς το αντιμετώπισαν, ποια ήταν τα δικά τους συναισθήματα. Για βάλε μας μέσα στο δικό σου χώρο, μέσα στο δικό σου κλίμα με τους ανθρώπους που το μοιράστηκες.
Όταν είδα τους δικούς μου, ήταν όλοι βουρκωμένοι ουσιαστικά. Είχαν έρθει στην Πορτογαλία οι γονείς μου και η θεία μου. Επίσης ήταν εκεί πέρα και η μικρή μου αδερφή, η οποία κάνει και αυτή το ίδιο άθλημα με μένα. Είχε έρθει για να αγωνιστεί. Οπότε ήταν ωραίο να τις έχω μαζί μου σε αυτή την εμπειρία και σε αυτές τις στιγμές. Με πήρα μια μεγάλη αγκαλιά. Σίγουρα τώρα εκείνη τη στιγμή τα λόγια είναι περιττά. Μια αγκαλιά είναι αυτό που θες εκείνη τη στιγμή.
Μεταξύ άλλων, έχεις δηλώσει ότι θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή αυτές τις στιγμές που ήταν μαγικές. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ονειρευόμουν αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα να μου πεις, Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, ποια ήταν η πρώτη φορά, αυτό που λέμε, που ονειρεύτηκες ότι θέλω να ανέβω στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σε τι ηλικία και από πού πήρες αυτό το ερέθισμα? Έβλεπες αγώνες στην τηλεόραση? Πώς δημιουργήθηκε αυτό το συναίσθημα?
Από τα πρώτα χρόνια που άρχισα να παίρνω μέρος σε διεθνείς αγώνες και να βλέπω και τι γίνεται στο εξωτερικό και πώς είναι το άθλημα, άρχισα να βλέπω και πολλούς αγώνες στο YouTube περισσότερο, από πιο παλιούς αγώνες, να γνωρίζω αθλητές, να παρακολουθώ την πορεία τους και να λέω από μέσα μου ότι θέλω και εγώ κάποια στιγμή να γίνω σαν αυτούς. Και κάπως έτσι άρχισαν τα όνειρα. Μετά άρχισα και εγώ να ανεβαίνω σαν αθλήτρια, να φτάνω το επίπεδο των ξένων, να βλέπω ότι έχω δυνατότητες. Και εκεί άρχισα να μην είναι τόσο όνειρα και να γίνονται πράξεις σιγά σιγά. Το πρώτο μετάλλιο που πήρα ήταν στο Τόκιο το 2019, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ηλικιών, στην κατηγορία 15-16. Επίσης μια πολύ μεγάλη στιγμή για μένα, γιατί ήταν ένα μετάλλιο το οποίο δεν το περίμενα. Μετά ήρθαν και άλλα μετάλλια στην πορεία, αλλά το χρυσό δεν είχε έρθει ακόμα και το περίμενα πολύ καιρό.
Θέλω να μου πεις σε σχέση πάλι με δήλωση που έχεις κάνει ότι στο παρελθόν σε άλλους αγώνες, σε κρίσιμα σημεία κάτι πήγαινε λάθος, αλλά τώρα είπες ότι κατάφερα και έφτασα στο χρυσό μετάλλιο. Τι πρόσθεσες, Αλεξάνδρα, αγωνιστικά ή πνευματικά στη διαδρομή αυτή για να φτάσεις στο χρυσό μετάλλιο?
Αυτή τη φορά πιστεύω ήμουν πιο καλά προετοιμασμένη σε άποψη προπόνησης. Είχα κάνει πολλή προπόνηση γι' αυτό τον αγώνα, πολλές επαναλήψεις. Είχα ξεπεράσει ουσιαστικά το επίπεδο αυτό που έδειξα, δηλαδή είχα κάνει παραπάνω πράγματα στην προπόνηση ώστε να μπορώ να κάνω καλά αυτό που έκανα στον αγώνα. Αλλά αυτό που έπαιξε μεγαλύτερο ρόλο πιστεύω είναι το θέμα ψυχολογίας την ώρα του αγώνα, γιατί νομίζω όλες τις φορές αγωνόμουν ίσως παραπάνω από ό,τι έπρεπε και αυτό σαν να μην λειτουργούσε το μυαλό μου σωστά την ώρα που έπρεπε να κάνω το πρόγραμμά μου και δεν σκεφτόμουν καθαρά και εκείνη τη στιγμή όλα θόλωναν και θα έκανα κάποιο λάθος είτε στην προσγείωση είτε πολλά πράγματα μπορούν να πάνε λάθος εκείνη τη στιγμή. Στις τελευταίες αγώνες έχω προσπαθήσει να το δουλέψω αυτό γενικά, να διαχειριστώ δηλαδή το άγχος μου την ώρα του αγώνα, όπως και έκανα και είχε και το αντίστοιχο αποτέλεσμα.
Ευχαρίστησες δηλώσεις σου μετά το χρυσό μετάλλιο, τον προπονητή σου, τον Απόστολο Σταυριανίδη και την οικογένειά σου και όσοι σου συμπαραστάθηκαν. Θα ήθελα να μας πεις ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή Απόστολου Σταυριανίδη σε αυτή η πορεία και ποιος ο ρόλος των δικών σου ανθρώπων, της οικογένειάς σου.
Ο προπονητής παίζει σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πορεία ενός αθλητή. Εγώ με τον προπονητή μου με έχει αναλάβει ουσιαστικά από όταν ξεκίνησα το άθλημα, δηλαδή με αυτόν τα έχω μάθει όλα. Μου έχει σταθεί σε πολλές στιγμές και δύσκολες, όχι μόνο σε θέμα προπόνησης, αλλά και ψυχολογικά. Δηλαδή έχω περάσει τα τελευταία χρόνια μαζί πάρα πολλές ώρες και είναι ένας άνθρωπος που του χρωστάω πάρα πολλά. Και χωρίς αυτόν πραγματικά δεν θα ήμουν εδώ που είμαι και στο επίπεδο που είμαι. Τώρα η οικογένειά μου επίσης έπαιξε ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Πρώτα απ' όλα γιατί με έβαλε να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Μου έδωσε φυσικά τα ερεθίσματα που χρειαζόμουν. Ήταν ουσιαστικά ο λόγος που γνώρισα το άθλημα. Και με έχουν στηρίξει όχι και ψυχολογικά σίγουρα πάρα πολύ και επίσης οικονομικά, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο έχει χρειαστεί πολλές φορές να ταξιδέψει στο εξωτερικό για αγώνες, για προπονήσεις, προετοιμασίες, που χωρίς τους γονείς μου δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω σίγουρα.
Θέλω να πάμε στο 2017, είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Σόφια. Είσαι στην τέταρτη θέση, ήταν αυτό που λέμε, είσαι ένα βήμα πριν το βάθρο. Ήταν καθοριστική αυτή η διοργάνωση για σένα?
Η αλήθεια είναι αυτή η τέταρτη θέση είχε πονέσει αρκετά, γιατί ήταν και πολύ κοντά, ήταν 0-1 μόλις από την τρίτη θέση και 0-2 αν δεν κάνω λάθος από τη δεύτερη. Οπότε ήταν πολύ κοντά και με πείσμωσε, μπορώ να πω, αρκετά για τη συνέχεια και για να έρθει επιτέλους αυτό το μετάλλιο. Αλλά δεν μου έχει κάτσει άσχημα αυτός ο αγώνας. Δηλαδή έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις από αυτόν τον αγώνα. Είχα κάνει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Μου έχει αφήσει πολύ καλές στιγμές δηλαδή.
Οπότε, Αλεξάνδρα, αυτό λειτουργήσε ως κίνητρο για να φτάσεις στο Τόκιο, στο παγκόσμιο, στο χάλκινο μετάλλιο με 32.700 βαθμούς και να είναι η πρώτη σου εμπειρία σε μια μεγάλη διοργάνωση βάθρο μετάλλιο. Τι αφηγήσε αυτό που λέμε από τη χαρά της πρώτης φοράς? Πώς το βίωσες? Ο κάθε άνθρωπος βιώνει διαφορετικά την κάθε στιγμή, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά και στην ζωή. Για πες μας για το Τόκιο. Ήταν αυτό που λέμε δικαίωση? Πώς το βίωσες?
Το Τόκιο είναι ένας αγώνας που μου έχει μείνει πολύ για πολλούς λόγους. Ήταν όλη η διοργάνωση πολύ ωραία. Το κλίμα στον αγώνα ήταν το στάδιο που έγιναν μετά κιόλας οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Φοβερό στάδιο. Και όλη η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία. Συνοδεύτηκε κιόλας από το πρώτο μου μετάλλιο σε τέτοια διοργάνωση. Που επίσης μετά από την τέταρτη θέση στη Βουλγαρία το 2017 ήταν κάτι που ήθελα πολύ και είχα προσπαθήσει πολύ για να το καταφέρω. Βασικά σε αυτόν τον αγώνα δεν ήταν τόσο στόχος το μετάλλιο, οπότε όταν δεν το περιμένεις κιόλας είναι διπλή η χαρά. Αρχικά ο στόχος ήταν η οκτάδα και Από εκεί και πέρα θα βλέπαμε τι θα γινότανε. Οπότε ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
Αυτή η εμπειρία που ήταν καθοριστική, έτσι ώστε μετά το 2021 να φτάσει σε δύο σημαντικές διακρίσεις, είχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σότσι στη Ρωσία το ασημένιο μετάλλιο και το 2021 στο Παγκόσμιο, στον Πακού, στο Αζερβαϊτζάν, τρίτη θέση χάλκινο. Μετά πήγε σε αυτό που λέμε με κεκτημένη ταχύτητα, είχε τεστάρει πλέον τις ικανότητές σου και τις δυνατότητές σου.
Η αλήθεια είναι ότι στο Πανευρωπαϊκό το 2021 ήταν η προετοιμασία, γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολη, γιατί ήταν και περίοδος καραντίνας, που οι συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες. Είχαμε μείνει και για κάποιο διάστημα εκτός προπόνησης, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε στο γυμναστήριο. Μετά είχαμε αναγκαστεί ουσιαστικά να προπονηθούμε σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν και ακριβώς κατάλληλος για προπόνηση. Αλλά ήταν ότι είχαμε εκείνη τη στιγμή. Σε αυτόν τον αγώνα δεν ήμουν και πολύ σίγουρη αν θα κατέβω τελικά, αν θα μπορέσω να συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα τελικά. Γιατί είχαμε κάποια προβλήματα με την Ομοσπονδία. Στην αρχή μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάμε. Μετά μας λέγανε ότι μπορούμε και στη τελική κατέληξα να πηγαίνω μόνο εγώ. Οπότε ήταν μια αποστολή μόνο εγώ και ο προπονητής μου. Δεν είχαμε αυτό την ομάδα που να σε στηρίζει. Αλλά κατάφερα παρόλα αυτά και μόνη μου με τον προπονητή μου να πετύχουμε μια μεγάλη επιτυχία, ένα σημαίνιο μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό. Από εκεί είχα αρχίσει να ονειρεύομαι πιο έντονα ένα χρυσό μετάλλιο, γιατί είχε έρθει το χάλκινο, μετά ήρθε το ασημένιο και έλεγα ότι έλειπε ένα χρυσό. Μετά πήγαινα στο Μπακού το 2021 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με στόχο ένα χρυσό ή έστω ένα μετάλλιο. Θυμάμαι κιόλας ότι στον τελικό του αγώνα ήμουνα και λίγο άρρωστη, οπότε δεν ένιωθα και πολύ καλά. Δεν είχα χαρεί και πάρα πολύ το συγκεκριμένο αγώνα. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένη, μπόρεσα να κάνω ένα σχετικά καλό πρόγραμμα και πήρα παρόλα αυτά ένα χάλκινο μετάλλιο. Ωστόσο, ξέρω ότι θα μπορούσα να είχα πάει καλύτερα και ίσως να έχω πάρει και ένα χρυσό εκεί πέρα. Άλλη μια φορά που ήθελα αυτό το χρυσό που δεν είχε έρθει και συνεχίστηκε κάπως έτσι μετά από εκεί.
Πάντως στο Μπακού επέστρεψες, ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2024 και εκεί διεκδίκησες το χρυσό, τελικά πήρες το αργυρό μετάλλιο.
Σωστά, με ένα μικρό λάθος στην προσγείωση κόστησε το χρυσό, αλλά ήμουν πολύ ευχαριστημένη από αυτόν τον αγώνα, γιατί εκεί δοκίμασα πρώτη φορά αυτό το καινούριο πρόγραμμα που έκανα τελικά και στο Πανευρωπαϊκό στο τελικό, που μου έδωσε το χρυσό. Οπότε φάνηκε να είναι πολύ καθοριστικός αγώνας αυτός για μένα, γιατί μου έδωσε πολύ σιγουριά και δοκίμασα τα προγράμματά μου, είδα ότι το έχω, είδα ότι μπορώ να τα κάνω και μετά τα έκανα και καλύτερα στο Πανευρωπαϊκό. Δηλαδή πιστεύω ότι χωρίς αυτό τον αγώνα ίσως να μην είχα πάει όσο καλά πήγα στο Πανευρωπαϊκό.
Αλεξάνδρα, τι περιλαμβάνει ένα ημερήσιο πρόγραμμα προπόνησης?
Εντάξει, σίγουρα στην αρχή ξεκινάμε με το ζέσταμα, ώστε να μην υπάρχουν τραυματισμοί κτλ. Μετά εξαρτάται και όλος από το σε τι περίοδο βρίσκεσαι σε σχέση με αγώνες. Αν προετοιμάσαι για κάποιο συγκεκριμένο αγώνα ή αν μαθαίνεις καινούργιες ασκήσεις και έχεις άλλους στόχους. Και προσαρμόζει ο προπονητής το πρόγραμμα για τον κάθε αθλητή ουσιαστικά. Τι επαναλήψεις θα κάνεις, σε τι όργανα θα το κάνεις, γιατί έχουμε το βασικό διάδρομο και μετά έχουμε και τον τρεπολινό διάδρομο, για παράδειγμα, που είναι για εκμάθηση περισσότερο ασκήσεων. Δουλεύουμε σε κομμάτια τα προγράμματα αναγκαστικά ουσιαστικά, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα δυστυχώς στο γυμναστήριό μας να κάνουμε ολόκληρα τα προγράμματα, γιατί υπάρχει έλλειψη χώρου. Και σίγουρα θέμα ενδυνάμωσης. Σίγουρα στο τέλος υπάρχει και η ενδυνάμωση, που διαρκεί ουσιαστικά ένα 40 λεπτό στο τέλος προπόνησης.
Είπες για τους χώρους, για πες μας λίγο, Αλεξάνδρα, υπάρχουν ή όχι οι συνθήκες προπόνησης?
Παρόλο που στο γυμναστήριό μας, στον Αστεραπεύκης που πάω εγώ και πήγαινα όλα αυτά τα χρόνια, που είναι το καλύτερο γυμναστήριο στην Ελλάδα, παρόλα αυτά δεν έχουμε όλο το χώρο που χρειάζεται για να βάλουμε το όργανο. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, το όργανο είναι 25 μέτρα διάδρομος, αλλά 6-7 μέτρα προσγείωσης, και μετά έχει και 10 μέτρα τρέξιμο πίσω από το διάδρομο, που δεν έχουμε καθόλου από τα 10 μέτρα. Οπότε αναγκαζόμαστε να κάνουμε τα προγράμματα σε κομμάτια, να τα δουλεύουμε έτσι, ή αλλιώς με πολύ λίγο τρέξιμο, σχεδόν στατικά. Και τα κάνουμε μετά ολόκληρα, είτε σε προετοιμασίες που πάμε στο εξωτερικό, είτε κατευθείαν στον αγώνα.
Αλεξάνδρα, υπάρχουν αυτό που λέμε σχολές προπονητικής ανά τον κόσμο?
Ναι, υπάρχουν σχολές προπονητικής, σίγουρα. Στην Ελλάδα ξέρω ότι υπάρχει μια σχολή για το συγκεκριμένο άθλημα που κάνει η Ομοσπονδία της Γυμναστικής. Τώρα στο εξωτερικό δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες.
Αλεξάνδρα, σε αυτή τη διαδρομή μέχρι σήμερα και τα 5 μετάλλια που έχεις πάρει σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελα, υπήρχαν δύσκολες στιγμές στη διαδρομή? Σκέφτηκες να σταματήσεις ή όχι, δεν ήταν ποτέ στο μυαλό σου?
Σίγουρα υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Νομίζω όλοι οι αθλητές περνάνε δύσκολες στιγμές. Εμένα μια δύσκολη περίοδος ήταν περσινή χρονιά, δηλαδή σκεφτόμουν πολύ συχνά να σταματήσω, και επειδή έχω και το πανεπιστήμιο, ένιωθα ότι με ζόριζε σε θέμα χρόνου, δεν ήξερα τι άλλο μπορεί να καταφέρω στο άθλημα, ένιωθα ότι έχω φτάσει το πικ μου, δυσκολευόμουν και στην προπόνηση να βρω το κίνητρο να κάνω περισσότερα. Δεν είχα όρεξη. Οπότε εκεί ήταν μια δύσκολη περίοδος ζωής μου. Μέχρι που το ψάξα λίγο περισσότερο μέσα μου, βρήκα λίγο το λόγο που αγαπάω το άθλημα και το λόγο που το κάνω. Άρχισα να περνάω καλύτερα στις προπονήσεις, να κάνω challenge λίγο τον εαυτό μου περισσότερο. Πράγμα που άρχισε να κάνει τις προπονήσεις πιο ενδιαφέρουσες και δεν ήταν τόσο σαν αγκαρία ουσιαστικά, και χαιρόμουν να κάνω αυτό που κάνω. Γιατί άμα δεν περνάς καλά, τελική δεν θα φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις, γιατί με το ζόρι δεν γίνεται. Και ένα χρόνο μετά έφτασα να γίνομαι πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια.
Η Αλεξάνδρα Φρέμογλου, πώς, πότε και για ποιο λόγο βρέθηκε σε αυτό το άθλημα, και αν είχες περάσει και από αλλού πριν?
Επειδή η μητέρα μου ήταν πρωταθλήτρια κολύμβησης, είχαμε ξεκινήσει όλα τα αδέρφια μου από κολύμβηση από πολύ μικρή ηλικία. Δεν μου άρεσε εμένα τόσο πολύ, δεν το χαιρόμουν τόσο πολύ. Είχαμε ακουστά για αυτό το σύλλογο στην Πεύκη, αυτό το γυμναστήριο, μέσω κάτι φίλων των γονιών μου που πήγαινα την κόρη τους. Και με πήγαν οι γονείς μου να το δοκιμάσω. Ξεκίνησα με τραμπολίνο. Μετά σε ένα καλοκαιρινό κάμπ με είχε πετύχει ο προπονητής μου και μου είχε μιλήσει και μου είχε προτείνει να δοκιμάσω διάδρομο, όπως και έκανα. Μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή και κάπως έτσι ξεκίνησα.
Ποιο ήταν το στοιχείο, τα στοιχεία που σε έκαναν να μείνεις, κατά το κοινό λεγόμενο, να κολλήσεις με το άθλημα αυτό?
Το συγκεκριμένο άθλημα μου αρέσει τόσο πολύ, γιατί έχει έτσι ταχύτητα, έχει ένταση. νιώθεις ουσιαστικά σαν να πετάς κάποιες φορές, γιατί πας ψηλά στον αέρα και κάνεις κολοτούμπες στην ουσία. Μάλιστα ότι έχεις όλο το challenge να μάθεις κάτι καινούριο, να δοκιμάσεις καινούριες ασκήσεις, να πιέσεις τον εαυτό σου να μάθει καινούρια πράγματα. Δηλαδή δεν θα βαρεθείς εύκολα σε ένα τέτοιο άθλημα.
Αλεξάνδρα, θα ήθελα να μου πεις, στα τόσα ταξίδια που έχεις κάνει, είτε το 2017 στη Σόφια, στο Τόκιο το 2019, Ρωσία, μετά Αζερβαϊτζάν, τώρα στην Πορτογαλία, έχεις συναντήσει Έλληνες όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και έξω?
Έχει τύχει, η αλήθεια είναι, αρκετές φορές να πηγαίνουμε έτσι μια βόλτα στην πόλη που έχουμε επισκεφτεί και να πετύχουμε Έλληνες που ζουν εκεί πέρα, και είναι πάντα πολύ ωραία να πετυχαίνεις Έλληνες στο εξωτερικό. Έτσι νιώθεις λίγο ότι είσαι στη χώρα σου κατά κάποιο τρόπο, και είναι πάντα ωραίο να μιλάς μαζί τους, να...
Και να τους συναντάς, έτσι,
ναι,
και
ναι,
να τους
ναι.
δίνεις και χαρά. Κυρίες και κύριοι, ήταν η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, η παγκόσμια Ελληνίδα. Αλεξάνδρα, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Χαρά μου, χαρά.
Κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να μας κάνεις υπερήφανους.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.